Os amantes do golf teñen xa un lugar onde practicar o seu deporte favorito en Santiago de Compostela, porque vense de inaugurar por parte de Compostela Golf unha nova instalación e ademais que está e a única que hai no termo municipal de Compostela, concretamente son por aí 7 hectáreas na zona de Formarís. Falamos con Uxío Gómez, que é o xerente, un dos promotores de Compostela Golf. Uxío, hola.
Hola, pues, buenos días.
Bueno, estamos falando xa dunhas instalacións dun certo tamaño. A primeira pregunta é, hai demanda en Compostela para poñer en marcha un proxecto destas características?
Pois sí, sí que hai, bueno, cada día máis, non? Cada día máis, porque temos que ter en conta que o golf é un deporte que se practica ao aire libre. Eu creo que cada vez está máis demandadas este tipo de actividades, non? Bueno, o tema da pandemia, a moita xente deixou de ver, bueno, darte máis aprecio a estas cousas, non?
Estades en, decíamos, na zona de Formarís, onde empezastes a funcionar xa, digamos, de xeito provisional hai uns meses, pero agora xa posta de longo destas novas instalacións. Contanos un pouco como son, se hai que estar moi ou non moi preparado para animarse a chegarse ata Compostela Golf, Uxío.
Sí, hombre, pues a chegarse aquí é relativamente fácil porque estamos a 5 minutos de Santiago, entonces o transporte é un problema que se quita do medio, ¿no? Porque estamos aquí, pues aquí ao lado. E despois, nada, isto se pode practicar para calquera persona. Nos, por exemplo, temos xente que empeza, fai un par de cursos, nada, está xa metido no campo, ¿no? Que ao final é o que a maioría da xente busca, ¿no? Canto antes salir a xogar. Entonces temos unha cancha de prácticas, bueno, con varios puestos, temos dous hoyos de escuela que son adicionales aos outros 18 hoyos. Entonces ti podes entrenar alí, ti podes facer unhas prácticas alí antes de salir ao campo, non? Que hai outros campos que teñen un problema que tens que salir ao campo real xa. Entonces, claro, si non estás en condición, si ainda non fixaches suficientes cursos e tal, pois ás veces pois non sales seguro porque non tens dominio da bola ainda. Entonces, bueno, pois nós temos eso de bono, a cancha de prácticas e temos os dous hoyos de escuela.
Decíasme antes de comezar a falar en antena que hai algo que compre salientar, a modalidade que ofrecedes é pitch and putt. Isto exactamente que significa para os que non estamos familiarizados co golf?
Sí, mira, o pitch and putt, a diferencia do golf, é que as distancias dos nosos hoyos van entre os 40 e os 120 metros casi, ¿no? Entonces, a diferencia sobre todo está en tempo, é que en relación a un golf, ti aquí non tens ningún hoyo de pois 300, 400, 500 metros, ¿no? Son hoyos cortos, entonces eso reduce o tempo de xogo, e máis reduce os golpes largos, non? Entonces é unha actividade que non é tan dura para xente maior, por exemplo, ou para rapaces, non? Facer esos golpes largos, pois para eles pois é algo máis complicado. Entonces, en un pitch and putt, como son golpes cortos, non sufres tanto, non? Entonces, e despois en tempo, facerte un campo de golf pode rondar as 5 horas. Un pitch and putt, bueno, pues dependendo de cantos xoguen na partida, pues a media pode estar en 2 horas. Entonces, claro, a día de hoxe dispoñer de 5 horas, pues non é fácil, pero bueno, 2 horas pues sempre se rasca, non? É máis fácil quitalas para poder practicar un deporte.
E aí xa xente que se achegou estes primeiros días para ver como estades ou qué?
Perdón?
Que se está desnotando, bueno, pois que a xente se está animando a chegarse, a coñecer o campo. Sei que o número de socios que ten en Golf Compostela está arredor dos 100. Non sei se está desnotando xa máis, bueno, pois interese.
Sí, estamos notando, bueno, que mira, chegamos a 100 socios, como decías antes, con esas instalacións que tivemos, bueno, unha carpa, non pudemos terminar a tempo, pois a Casa Club, e o boca a boca, pois xa nos fixo crecer por encima de esos 100 socios. E agora sí que despois de facer a súa inauguración, ter a casa club terminada e todo, bueno, o campo ahora está en condicións óptimas, sí que estamos notando que xa de feito outro día na inauguración, pois seguramente que teñamos outros 10 ou 15 socios novos. Bueno, despois xa non nos falta tampouco moitísimo, porque non queremos facer un campo masificado. Vale, nós creemos que o tope pode estar en torno aos 200 socios, para que cando queiras ir a xogar teñas un espacio, non? Hai moitos campos en Madrid que non teñen límite de socios, e ao mellor ti intentas reservar, ao mellor danche para dentro de 15 días. Entonces, claro, asendar unha partida a 15 días vista, pois non é moi fácil, non? Entonces, nos a día de hoxe, calquera día que vayas, con casi total seguridade tes espacio para entrar. Entonces non queremos perder eso, queremos dar ese servicio de que a xente, oye, pois si quere vir 4 veces a semana, que poida vir, non que non che digan, oye, hasta dentro de 15 días non podes, como pasan outros.
Xa, comentabasme tamén que tedes, bueno, algo que é novidoso respecto a outras instalacións que poida haber na nosa comunidade, esa zona de prácticas que, ademais de permitirnos, pois, aos que poidamos estar menos familiarizados co golf, non entrar ao campo así, bueno, de sotaque, non? Tamén facer partidas online, pero partidas online con tiro real, o sea, non é nun dispositivo electrónico, vamos.
Sí, como ben dís, nos, nada, na cancha práctica temos, bueno, a cancha práctica ten sobre uns 200 metros de largo, que, bueno, é unha cancha bastante, bueno, bastante boa para un campo pitch and pad, é totalmente llana, e despois, pois a maiores temos a tecnología Top Tracer, que é un programa, leva unhas cámaras, que aí detecta cada golpe que ti das, cada golpe real, con bola real, detectache un montón de parámetros, non? Eso para que a xente probe como lanza cada pau, non? Entonces ti aí dache altura, distancia, giro, velocidade, dache un montón de parámetros cos cales ti podes ir vendo non só visualmente, ti vas vendo como a bola reacciona a cada pau, non? E despois ti desde o teu móvil tes unha app que ti te conectas a eso, entonces llévalo a casa, desde a casa podes estar revisando, sabes, pois de 50 golpes que fixen, pois 20 foron desta forma, ostras, con este pau non me foi ben, entonces sacas un montón de información. E aparte disto, como ben dís, como está conectada pois a rede, ti podías xogar en online con un amigo que teñas en Londres, por exemplo, non, sino campo que el xoga ten tamén esta misma este mismo programa, podría vos conectar pois a mesma hora e xogar el en Londres e ti aquí pois unha partida xuntos. Podías escoller o campo que se queira. Hai un montón de campos do mundo, prácticamente todos os campos bons están recollidos en esa máquina. Entonces, oye, mira, vamos a seleccionar pois tal campo. Entrades os dous no mesmo campo, podrías xogar unha partida xuntos.
O sea, que como dúas persoas que están en puntos xeográficamente diferentes, que estarían xogando no mesmo campo que elixan.
Correcto, é a mesma partida, que estarías vendo as bolas que el tira, non? Sería como se estuvera xuntos. Oye, venga, pois sales ti primeiro, que estarías vendo o tiro del, donde queda do ollo, como se acerca, bueno, pois despois tirarías ti, el estaría vendo os teus tiros, simplemente faltaría o contacto físico, non? Pero o resto sería como unha partida normal.
Bueno, pois anotar unha nova posibilidade para practicar deporte, porque, bueno, pasiño a pasiño vanse facendo uns cuantos quilómetros facendo unha partida de pitch and pad, non?
Sí, mira, nós no noso campo sale por encima dos 4 quilómetros. A verdade que é un paseo interesante. Despois ter que agacharte coller bolas o giro do que o golpeo, non, de golf, requiere un movimento de cadera bastante suave, non, que para xente maior sobre todo. De feito estamos falando aí con algúns clusters, sobre todo co saúde, co bo deporte, a ver se facemos algo relacionado con bueno, están defendendo moito o tema do envejecemento activo, non? Para uh-huh. que a xente, bueno, practique deporte, bueno, xa cando está un pouco con a edad, pois un pouco avanzada, estamos intentando traballar para que o golf sea unha actividade, non, pois a practicar, por eso, porque estás obligado a facer esos 4 kilómetros e pico, o golpear non é un deporte de alto impacto, sino é un deporte de fluidez, sabes, de giro de cadera, que a cadera é unha parte complicada, non, para xente maior, que se suele, bueno, pues suele ter bastante problema. E, bueno, pues creemos que é unha axuda, é unha iniciativa boa, non?
Bueno, pois desexamos moi boa sorte a este proxecto de Compostela Golf. Uxío Gómez, moitísimas grazas por achegarte ata a radio contárnolo.
Gracias a vos. Moitas gracias a vos.